Ketuma foli sana gawar khain radon VOA sakanta fano romo jaga sujerto. Radon VOA sakanta fano romo wita ta haga jamaata tagalgala saati la mawrakka hak saati sadit meter bandi didami la madidami shani so domito kurati fi VOA 24 9 saati raja kasujerto ne ayu jalkam. Olinkaina gumayo arguya un kibitata barhum la mafdi dam VOA fan romo nile satif meter bandi raja kasujirtani anene sorati Ethiopia tar dalena mdibito ko sagalta marat virus corona argan agamata nam Ethiopia hum la mafdi bisadi jalirati virus kan qurataani tin argan rukuba honin wallagale ya yugay namla mirat argan mandi fi arjo guddatu khaysat Ethiopian jidikan dubat guya tanam hum kudani afuri jala virus kan raqorachuf kurfojirti wana resani tim no khaysak toko odutasan
Akkamultan dhaggeeffatu ta keenya oduu arraaffani namoodaan diiti lammiiwwan New Zealand arra uggurri sochii sababa vaayirasii koronaatiif yeroo dheeraa firra kaa'amee ture sirnaan xumuramu isaatti gammaduudhaan manneen nyaataaf manneen bunaatti wal ga'anii dabarsan. Uggura baatilee lamaa oliif jireenya lammiiwwan biyyattii danqee ture booda muummichi ministeraa New Zealand Jacinda Ardern uggura sadarkaa afuraffaa baatii bitootessaa keessa labsamee fi caasaa sochiif wal quunnamtii hawaasummaa biyyattii cufee ture gara sadarkaa tokkoffaatti garbuu isaa fi walgayileen akka dorgommii ispoortiif cidhaa eeyyamamuu isaa beeksisan. Garuu daangaan biyyattii imala idila addunyaaf akkuma cufametti jira. Kan uummata miliyoona shan qabu New Zealand keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii walumaa galatti 1,504 yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii immoo 22 qofa ta'u qorannaan as United States University Johns Hopkins keessatti geggeessame ibsee jira. Qorannaan kabiraan koolejii Imperial kan magaalaa London keessatti geggeessame tokko akka agarsiisutti guutummaa addunyaa irratti sochiif wal quunnamtii uguruun uummata miliyoona hedduu vaayirasii koronaatiin duumalan oolchee jira. Biyyoota akka Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Deenmaark, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Noorweey, Ispeen, Siwiidinii fi Siwiizerlaand keessatti walumaa galatti uummata gara miliyoona 3 ta'utu sababaa uggura sochiitiin vaayirasichaan duurraa oole jedhamee jira. Maatii fironni gurraacha lammii Ameerikaa 7 dura harka poolisiitti du'ee ka George Floyd arra kutaa Texas magaalaa Houston keessatti sirna geggeessaa reeffaa geggeessamuu jiru irratti argamuudhaaf qophaa'anii jiran. Arka poolisiitti du'uun George Floyd guutummaa United States keessatti mormiin guguddaan yeroo dheeraaf deemaa jiru kun akka kakuu taasisee jira. Sirna geggeessaa reeffa sanaa booda reeffi George Floyd eegumsa poolisiitiin dabalamee gara magaalaachitti dhiyoo jirtu Pirland jedhamtuutti geessame awwaalcha haadha isaa maddiitti awwaalame jedhamee jira. Kaleessa galgala immoo jireenya George Floyd yaadachuuf jecha galmi bulchiisa magaalaa Houston ibsaa halluu diimaa bifa warqee kan mallattoo halluu mana barnoota sadarkaa lammaffaa Floyd keessatti baratee agarsiisu ibsee jira. Magaalaaleen guguddoon kabiroo United States keessa jiran kanneen akka Los Angeles, Boston, Oakland, Las Vegas, New York fi kabiroonis akkasuma ibsaa diimaa bifa warqee galmawwan bulchiisa isaanii keessatti ibsuudhaan kan harka poolisiitti du'e George Floydin yaadatanii turan. Dinagdee United States yeroo ammaa kufinsa yeroo firra jiraachuu gurmuun qorannaa dinagdee tokko kaleessa beeksisee jira. Seenaa babal'achuu dinagdee United States yeroo dheeraatii booda kufinsi kun dhaga'amuun isa duraa akka ta'etu dubbatama. Kamurtee akkanaa labsuudhaaf aboo qabu koreen biiroo qorannaa dinagdee biyyoolessaa akka jedhetti kufinsi dinagdee kun baatii guraan dhalaa keessa jalqabe. Galiin bu'aa dinagdee biyyaa ka waggaa yookaan immoo GDP'n biyyatti baatilee 3 waggaa kanaa keessatti 100% harka 4 qabxi 8 gad bu'e. Lakkoofsa hojii dhabinsaa kan baatii guraan dhalaa keessaa 100% harka 3 qabxi 5 ture baatii eblaa keessa immoo gara harka 14 qabxi 7 baay'ee ol ka'e. Baatii dabree kana keessa immoo xiqqoo gad bu'e 100% harka 13 qabxi 3 ta'ee jira. Ogeeyyiin dinagdee tokko tokko garuu kufinsi dinagdee United States kun akka yeroo dheeraan turre dubbatu. Hong Kong keessatti falmitoonni mirgaaf lammiiwwan fayyaaleeyyiin hiriira farra mootummaa kutattii keessatti geggeessame waggaa tokkoffaa yaadachuuf jecha gamoolee gabaa 7 magaalattii keessa jiran keessattii fi waaltaa daldalaa magaalattii keessa ka jiru chaarter gaarden bakka jedhamutti hiriira mormii geggeessanii jiran. dhaadannoolee mirga dimookiraasii gaafatan kanneen qabatanii ba'an hiriirtonni kun walabummaa Hong Kong ka jedhuu fi Hong Kongin bilisummaa habaasnu kun warraaqsa yeroo keenyaati jechuudhaan dhaadata akka turan gabaasamee jira. Faaruu Hong Kong ka sirnaan hin raggaasisaniin ka Glory to Hong Kong yookaan immoo kabajaan Hong Kongiif haa ta'u jedhus faarfata akka turan himamee jira. Poolisoonni kurna hedduutti lakkaa'an paarkii walakkeessa magaalaa sanatti bobba'uudhaan kasakattaa geggeessaa turan yoo ta'u hiriira seera alaatti hirmaataa jirtan addaaf faca'a jechuudhaan akeekkachiisaa akka turanis himamee jira. Yeroo hiriirtonni dhaadolee poolisii balaaleffatan dhageessisuutti ka'an namni poolisii arrabse tokko qabamee hidhamuun isaas himamee jira. Qondaalonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi shororkeessonni garee Islaamik Isteet 60 ol ta'an Siiriyaa keessatti humnoota biyyattii Yuunaayitid Isteetsiin tumsamaniin qabamuu dubbatanii jiru. Kun arcaatota gurmuu shororkeessotaa sana axaawanii baasuuf jecha qaama duula guddaa geggeessamu akka ta'e illee dubbatu. Kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu adda waltaatota Islaamik Isteetsi irratti duulaniif dubbii himaa akka ta'an koloneel Maayils Kaagins kaleessa fuula feesbuukii isaanii irratti oduu maxxansaniin humnoonni dimookiraasummaa Siiriyaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman suuqawwan arcaatonni Islaamik Isteet keessa dhokatan kakutaalee Diir al-Zuurii fi Asakaa keessaa sakatta'u itti fufuudhaan tarkaanfii kana fudhatan jedhanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa umrii isaanii waggaa 56tti du'aan boqotan. Mootummaan Burundii fuula tiwiitarii isaa irratti ibsa baaseen Nkurunziizaan hospitaala Kaaruusii ka Burundii gama ba'aa keessatti argamu keessatti onneen isaanii dhaabate kaleessa du'aan boqotan jedhee jira. Pireezidaantiin Nkurunziizaan akka haalli fayyaa isaanii hamaarra jiru kaleessa himamee ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dameen giddugaleessa Afrikaa akka naannoo hospitaalichaatti humni waraanaa hedduminaan marsee jiru gabaasee ture. Nkurunziizaan marsaa 3 ka Burundii bulcha yoo ta'u bara 2015 marsaa 3ffaa naa dorgomuudhaan murteessan mormiif okkara ka'een lammiiwwan Burundii kuma hedduun biyyattii gallakkisanii baqatan. Dorgomaan isaan kennatan Everest Daayishimiyyee eega filannoo bara 2000 kana injifatanii booda silaa baatee agayya dhufu taayitaa gallakkisuuf qophaa'aa turan Nkurunziizaan. Sababaa vaayirasii koronaatiin eega manneen barnootaa torbanneen hedduuf cufamanii booda Afrikaa kibbaa keessatti arra manneen barnootaa banamanii barattoonni gara barnoota isaaniitti deebi'anii jiran. Uggura sababaa vaayirasii koronaatiin kaa'amee ture suutaan laaffisaa deemuuf sagantaa baafameen gareen duraa barattoonni kutaa 7ffaa kutaa 12ffaa arra gara manneen barnootaa isaaniitti deebi'an. Manneen barnootaa Afrikaa kibbaa meeshaalee ofirraa ittisa vaayirasii kanneen akka aguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii fi aguuggii harkaa yookaan giloovzii hin qaban jechuudhaan waldaan barsiisota biyyattii hojii dhaabuu waayyaaleef jecha baninsi manneen barnootaa boodatti harkifatee ture jedhama. Hoogganoota aanaa raayyaaf qobboo irratti ajjechaa raawwatan jedhamuudhaan kanneen shakkaman namoota lama qabuusaa qajeelchi nagaaf tasgabii godinaa Walloo Kaabaa beeksisee jira. Eega ajjechaa sana raawwatanii booda guyyootaaf riphanii turan kanneen ittiin jedhe shakkamtoota kana qabuudhaaf hawaasa naannoo waliin marii bal'aa geggeessuusaa dubbata waajirri kun. Labsii yeroo muddamaa cabsuudhaan shoofera taaksii lakkoofsa namoota eeyyamame caala fe'e qabuudhaaf utuu yaalanii ture hoogganoonni lameen bulchaan aanaa raayyaaf qobboof itti gaafataman damee nageenyaa aanichaa kan ajjeefaman jechuun gabaase Addis Chekkol Deseerraa. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
Adoni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Muummeen ministeera Itoophiyaa Halee waan akka irratti paarlaamaa Itoophiyaa waliin wal mari'ate. Waan filannoo irratti, waan vaayirasii koronaa, waan hojii dhaabbayaatiif, waan hedduu irratti paarlaamaa Itoophiyaatiin wal mari'ate. Waan irratti wal mari'atan keessa tokko vaayirasii koronaati. Dhukkubni kun addunyaaf balaa. Balaan isaa ammoo akkuma biyya gargar jiraa jedha. Itoophiyaan ammoo.
Yesoosteenyaa'u alam hagaraat yemmidarsibbachaa miti.
Akkan jedhamu muummeen ministeera biyyooti guddachuu jiran yoo iyyuu dinagdee wal bira qabanii akka biyyooti guddatanii miidhamuu baatanillee achi ba'uuf ammoo hin turanii jedhu. Nuu biyyooti dhibi kun dinagdee sii miidhuu danda'u keessa jirra. Karoora keenya guddaan rakkoo dhibi kun nutti hin dhufu xiqqeessuu fi rakkoo sunillee dafne keessa ba'uuf hojjechuu. Akkamiin guddannee duratti deemnaan karoora kennaa jedha. Itoophiyaan dhibi kana durattuu qophaa'uu fi hojjecha baatee jedha muummeen ministeera.
Bahullum killin na barutu katama.
Humna jabeeffachuu fi jisadeen dabran keessa naannoo cuuf keessatti magaala lama keessalleettii laboratoorii dhibu kanaan qoratan 31 ta'anitti hojjetama yookaan ijaarame. Akka kanaan guyyaa 1980 tti dhibu kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qoratanii laboratoorii tanaan laalan. ملالا ادو سلا دوكوبا كانسريفا دوكوبا خليفا دوكوب هدولا كرما لابراتوري تكبان لبو حغام فايسو كنندين يسن مانولالا تربان كان لي لابراتوري سديت دبلتين بن ودبجلو تريس مو لابراتوري كوداني شني دبلتين وجينجل كم ادو لي سلوف خيس لابراتوري غيات نمكم كوداني افوري قال قراچو دند كباچو فيانا جل ኢትዮጵያ ነደተንም ከሲ ጀርቶ አከጀች ሙመ ሚኒስትራት ይወል ጉደቾ ጀርት ዳቢ ማላቀ ዱኛለን ኢትዮጵያን አርክሳዲ ጫለ ጉደቾ ጀርቲ ጀለይቲን ኑምር ከነሰጀል ወሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጋር ፈረንከሳ ሀሊቢኒ ወሚዲያ ፊድ አበለን ሲያሳ ጀደን ጀደን ወጂዳ ባያ ራቲ ሁምኖ 30 ንረት ወልመሪያቾ ጀርተን አዶ ኸይሰን ኩልኩሌ ፈተን ጃርሱም አሜሪካ ያመተን ወጂተና ሆሪ አርጋቾ ፈለተን አኩማቲ ትንገመዲን አርገተኔ የናን ማሪሱን ከሰባተን ማስሬ ወጂተን ወጀቾ ናምዶ ውፈት ሞቱማን ሀጋምት ቆባይ ፈጀደኔቲን ፓርቲ ለፊ ሚዲያ ጋርጋራ ማቀፈታኒ ቲንጋፊታን ጋፈታን ሙመ ሚኒስትር አሞ ኦዱር አራንጃቀምኖ ማኒ ማሬዮ ዩ ኦዱ ሞቱማኒ ዳባያ አራቲ ኡፍማት ሙርቴፋቹ ዳዳቤት ቢያላቲ ፈል በርባዳቹ ጅራ ዩ ጀታኒ ቲንሸክታን ታተ ሸክ ቀብደን ኡምኒ ቀብደኔን ቲጋፈታም ቀብደኔን ኮራቹን ደንዴተኔ ጀድ ሙኸኒ ነሞ ሞቱማን ሃራይለን ረኮ ገም ኸናንጅርት ኮራቴቲን ላፍን ጅሩለ ጀበሴቲን ኡጂ ጅራጀ ወረ አሞ ፋይዳ ኢትዮጵያን ሂዳ ባያ አራት አርጋቹ ፈይ ዶው ኡፍዱር ማሩሞ ጀር ሙመ ሚኒስትር
እናንተ ማገዶ መሸከም ሲወርድ ሲዋርድ ይወርሳችሁት ነው ንጹህ መጠጥ ውሃ ያስፈልጋችሁ ኤሌክትሪክ ያስፈልጋችሁ የሚለን ኃይል ደግሞ ለመቀበል ትንሽ ይቸገራል
ቁራን ባቾ ነው ድሩ ኸይስ ዱፈን ቢሳን ለኒ ሳኒ ይማል ኤሌክትሪክ ለኒ ሳኒ ይማል ወርን ወንጀል አሞ ፍትሪ ይሱኒ ትቆኑ ድብት ቢዮቲ ጉዳታኒ ሳኒ ለን ጉዳዳ ጀራኔ ቲኒ ኑ ዋቃሳኒ ኑራት በረ ሳኒ ለ ቢዮቲ ወላ ኸይና ኦነ ቀባናኒ በቅልቱ ዳም ድረለት ንቆርቃሩ ማለን ክለንስናኖ የገነ ወሊን ጉዳን ሀንን ፈኖ ጉደቹ ፈነ ኢትዮጵያን ተንጫለው ማንፈት ሀደ በሩምበራን ቁራንሱን ባስተቲን ዲምት አርጉጫላ ወንኒ መታናም ወሬር ሰንጅርቱ ጀል ወንኒ ደም ሙመ ሚኒስትራ ጋፈታን ተደበኒ ወንፍላኖት ፍላኖ ረለቲ ፓርቲለን ሲያሳ አግይቶኮ ሞቱማን አማኩን ንፍልባል ለምበርኩም ለማኩላን ሰዲቲን ዱበት ሞቱማ ሰራንጅሩም የዳኔቲን ሞቱማን ጫውም ሰጅራቹ መለ ተውባና በይቴራኮ ሐምቱ ከስ ሰንቲ ቲፒኤልኤፍ ፋትለን ፍላኖ ፊቶልፈቹ ፉርፎ ጅራኒ የዳኔቲን ማቹ ጅራኒ ማንት ተው መለ የዳኔቲን ጋፈታን
እኛ ይሄን ምክር ቤት ይወስነው ውሳኔ ተቀብለን መፈጸም እንጂ የበላይ አካል የበላይ
ዋን ፓርላማ ሙርቴስ ዋን ካሜውላና ሙርቴስ የነጀቹ ማለት ልጅሩ ኮሚሴራቲን ካም ተናፊ ኮሬ ዋን ካንቆራቱ ተርጋን ጀሪለን ቴሌቪዥን ረት ማሪያቴቲን ሰኔ ለያ ዩርጊታንሴ ዋን ረት ወሊጋላኒ ማን ሙርቲ ፌዴሬሽን ይተርጋን ዋን ጀሪ ጀደሞን በን ሙርቲ ጀሪ ሙርቴስ ሩፉን አሞ አኩሞቱማ ፉራነቲን ወጀን ፍላኖ ረለቴ ሙርቲ ቦርዲ ፍላኖ ገላታን ፉራቹ ቀምናጀል ዋና ሙመ ሚኒስትራ ያድና ነን ትግራይ ዋን ኢሳኒፍ ማልፈከና ፈዋናክ በጀታፋ ዋን ኢሳኒፍ ማልሃርገቹት እንጅራኒ ጀረኒ ጋፈናኒ ኡመ ትግራይ ፊ ቲፒኤልኤፍ ቶ ኮሚቴ ወጂ ፕሮጀክት ናኖ ተናቲፈሞ በጀት ደባለኒ ጀለ መርከነስ ወለጋዲ ያመንዲት ነምቶክራት ቫይረስ ኮሮና አርገን ወለጋ ባሃ አርጆ ጉደቱለት ነምቶክራት ቫይረስ ኮሮና አርገን ነሜቶኮ ሀዱሩ ሸከኒ ሆባባ ሳኒቲን ኮራቻቱረን ካናሞ ፍንፍነ ደጋቸት ተረተርገን ከምካኒኔ መንዲት ቆራኖ ደጎጉራ ከቫይረስ ኮሮና ከናታ የጀለኒ ናኮር መልካት ተልቀበን ወርክ
ቶርበንደር በጉያጁ ማታጀቹኒ ሰከለከብሰ ኢትዮጵያት ጫምሳዲክ ደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍቁር ለማ ገሮ ሆስፒታል መንዲነ ሚለቀኩን ቧ ቆራኖ ሳሙዳ ዊርቱ ቆራኖ ሪጅናል ላብራቶሪ ነቀምቴ ተርከሜ አከሚን በሮ አከደንዳን ኢትጋፍ ተማን ኩታ ያለፈያ ሆስፒታል መንዲ ዶክተር ገመቹ ጉድና አከስቲፕሱ
ቻኒ ኦጂንሳ ኩንትላች ሳዳ ቶርበንቶ ኩንትራ ተነሱልኝ ተንደኩመ ለትርኩባ ነገር ሲሲን ማነሰ ትኔቱሬ ዱኩመ ማነከኩፋ ዋነ ሊሞኒ ሳም ቺሰን ባህንደ ደሞ ፈካቱ ደክሊከ ዱፋ ደከ ያለኔ ትኔከ ዱፋ ያለው ወዴ ወርጭና ነዲ ያለው ወዴ ማለት ነው ስንት ወዮድናን ዴቪያማ ከረኪኒ ከሩን ፈሰና ጋፈደቁ ኦፕሪ አቸረጀቱ ስቲያን ኩኒ ባብራሽ ከቺ ተደረመ ከፖስታር ከኛ ተርጋሜ ሹሩ ለበሰናሞ አኪሞን ነጭረደረኒ በሰኒ አንሻሰና ታቸለ ለተደረሰኒ በከቱ ማራጌስ ፉሳ ያንቸረቱሪ ሲረቲና ላይውጂ ዱትካዋን ከቡፊ ከነመራንቲ ዱትካባይ ከቡቱሪ ሙቻኒ እርግነሰና እርጋስ ጉፌሞ በከሶሉሽን ዲግሬቲ ነርከነከቲ ወጀታኒ ማቲንሳ ነሞን ክሮኒሳ ኦላ ሰሪዮን ሻርከኒ ባይ ቢያቻት ወኔ ጆሰብዳር ኮኔሞ ቴቲን ርገ ቢያ ተቆጆ ዲሌም ደምበረ ጀነኔ አማረ ተቃቀም ተባይ ተብረጋኒ ከመራንኪ ነው ተባይ ዘካደራን ተይረባስ
ማራን ዱንንዳ ዶጉር ከሲከን ዱንንዳ
ዶምበር ወጅራታ ገሩ አነከሲ ለትሉ ፋደረ ደምበረ ከሲ ይጉኑ ተፈኒ ሪፖርት ይጎቹን ኩን ዶምበር ማ ተቆጠራ ወጅስተን ተፈቀደ ኮኔሞ አንተን ካምለ ደምገረ ጉዳራ ሲልሊ ነው ተባይ ዘንዴቪን ግላፋለ
ኦጌሶተ ፈያ ደበለቴ ነሞትኒ መንዲት ነው ቫይረስ ኮሮና ቲንቀመዮጅን ቱቱቂ ቀቡጀ ተመን ሰደት ተማውልታን በከቱርሲስ አዳት ያካርገመኒ ዶክተር ገመቹን ከነሳንዱበተን ጉያ ኢትዮጵያ ሰንበት ጥቃሰና በዋቁረኑ ሳሙዳነ መከና ሆስፒታል መንዲፍ ከንብሰን እትጋፍተማ ቀጀልቼ ጉምሰፈያ ጎድነው ለጋልጣ ኦቦ መሰረት መንገሻ ተውደከኒመሜ እኙራ ረጋን
ቢዶባየላ ፎዳ ሜዴሜ በጊራሌ ኖሌራሌ መንዲራሌ ፎዳ ሜዴሜራ ኤርከፉዳ ሜዴሜ ገሩ ብልብለኒሪ ዛልቲንኬኝ ማልቴ ጀደኒሙ ገጋፈ ቻገንቱረኒ መንዲዳ ኢሰጎዴኒ ሪዛልቲኒ ከንንዲቤከሙ ወራ ቢትና ላብራቶሪ ዋንቴቲ ወራ ቢትና ላብራቶሪ ዲሰምብልብለቹ ጋፈምብልብሉ ሳሙዲ ስምብራቅቴ ውቱማንዩ ኔጌቲቭ ይላሉ እንጀራ ባዬ ገመዴ ጋ ገመዴኒ ኢሰጎዴ ገራ ወራ ሰናቲ ደበርቲቹ የሮ ደበርቲኑ ጉዳፉሪ ገሩ ድርቀማ አይሶሌሽን ሴንተሪ ከሰፋው ከንቀቡ ሞይስኔ ራፈቹ ኢሰጎዴ ሰንበተ ጉዳ ገና ናኖ ሰአቲ ሰቢ ፈፍሪ ግዱቲ ታሙደሰና ሜ ኦፍሳ ዋንጀ ነሙቱ ከይቹ ጆሌማ ዋድራክ ኛቲ ቢልብለኒ ፖዚቲቭ ያከኒታይ ሞ ኑቲ ማነቹ ኡጋማቲ ግዱ ሰነቲ ዶጎ ጎሪ ኡማሜራ ዶጎ ጎሪ ኩኒ ኡማሙኒ ሰፈን ቱሬ
ከርፉል ራቲሮ ረኮ ወነ ከሲሙደ ተነከሚ ፍሩዳፍ ያደ
ቢሮ ወጅኒ ሶልኩ ነምኔ ረገር በፎዱራቲ ፉካንታው ጋሙ ሪዛልቲን ካለቲ መስሪ ዳንደርቡ ቀባ ካለቲ ረጋዳ እንደገረሜ እንደርቡ ቀባ ቃማ ብረገው ቀቡስ ገውቀባ ለመፋሞ የሮ ሂመሙ ከኔ ሰራዱፌ ጀደሜ አካታዱፌ ሰነቲ አደበይ ሂመሙ ቀበመዴ ከኑንዱ ማዮ ጀደሜ ሰሙነማ ከይሰ ከንጅሩ ኑ ይስለዩ ኔጌቲቪ መሰነይ ነዋንቴቪ ጋፋ ኑንዱ መጀደሙ ገመቹቱ ከይሰ ከኝ ቡላ አከሰነቲ ዱዶ ጎጎሪ ኩኑ ማመቹኩ
ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ወጅወል ቀበቴ ሀንገ የሮገባሲ ኩንቂንዳይት ሳሙዳ ኩመቶኮፍ ዲባ አፍሪፍ ሸንቆረቹፊ ኢሰኬሳ ዲግደሚ ተኮከንተው ቫይረሲም ኮሮና ከንኬሰት ያርገሙተው ከኒፕሰን እትጋፈተማን ዊርቱ ሪጅናል ላብራቶሪ ነቀምቴ ኦቦጌታቸው ሶሪያ ከጀደንቲ ቧቆረኑ ሳሙዳ መንዲቲ ኤርገሜ ከኒፕሰኔ ኩያ ሰንበተ ጥቃሶንታን ዲልበተ ጫምሳ ዲግደሚ ሰገል በረኩመ ለማፍ ኩደለም አከለኮብ ሰፈረንጆ ታቲያሞ ወጠበጂ ቶርባ በረኩመ ለማፍ ዲግደመት ይጀሉ
ከንሳምብሌን ጀልቆርፈ ተኮጅራኖ ለካባፋ ገቴሽራ ጀነኒ ኢንመንዲሞ ተለናሉፈ ጋፋትሩባ ኒውቲ ካኒ መንዲ ገባስነ ካፋ ጃሞ ካኒ ኖሌ ካባ ገባስነ ሸነገቲ ግንሃ አመነሞኒ ሸነገቲ ጋፋጄ ማኑሞሊ ገራ ትጅራይ ደክፋታ ተመንዲ ያከስመት ፍረተኒ ዋነ ከሴ ሻኬተኒ ሲጎ ማሌ ጋፋጃን ሲገባስነ ካኖሌ ካባ ሻንትሪንሱኒ እርከተካን ኦፍነ ጉያ አንሳ አተደሩኒ ተአንነማተኮ ተካንገቲ ተካፈቲ ከንጀሩን ቡክቴጅሩ
ወረጎዲናት ሂምቱሲን ይሮማ ቧቆረን
ዜሮ ትገባለህ ነው ሴንትራል የከሰተ ከሩ ተከተከተ ለነ ከነጋፋ ወጂን አከሽቷልጡ ባዬ ነገቲቭ ይጋፈተው ሳምፕሊት ባዬ በሰዲ በፉር ጋፈዱ ዜሮ አጫነቁ ረከንጀሩቲን ዜሮ ነገቲቭ ይተው ወረ ጎድናትኛን ፖዚቲቭ ገሩ ተቆማኑ ዳይሬክትን ነምኑች
ከአመከኒ መንዲሰና ወረ ጎድናትንተኒ ሞር ቢሮትንተን
ከመንዲ ቢሮትን ነው ይሮቱ ሳንክቲን ወዴ ከመንዲ ሳንክቲን
ነው ገርፉል ድራት ረኮወኑ ልፈካታ ከና ከኑ መብኔፍ ዋንጎ ደሙ ቀበጀነኒስ አከስቲቭ ሰኒጅሩ
ፌስቡክ ይራ ፋንትራጀስ ጎሉ ነገቲቭ ይተየረጀለኒ በናሙ ከጀተሙ ሞ ሳሙዳ አነሰ ሞጅር ከና ረኮባንተ ኤኒዌይ ከና ወረ ቢሮጂኒ ያዶኔ ራንተ ኤኒ ፈክታ ኤርጂም ቱ ሳማራይ ቢቴሲ ገረ ቢሮት ያወጥና ይከሳ ወደ ቢሮን ይሳን ደባስቶ ጋባራን ጀሩት ቱም ቶማ ኩደ ነመጡ ወረሞቲ ሱፖርት ጎቹን ጋሪ ከንታኒ ራባኔራ
ገመብራቲን ኩጂገጌሳን ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ተመስገን ጥላሁን ነመንዲት ይዱ ፈደበለቴ ከሌሰስ ቧቆረኖ ሳሙደ ቫይረሲ ኮሮናቲን ነምኒቶኮ ጉድነ ወለጋባ አናዲጋ መጋላር ጀጉደቱራ ቫይረሲ ኮሮና ከቀቡ ብረጋሜ ራጀለን ነምኒኩን ገሩ የሮአማ ከና ኦሶ ቧንቆረኖ ሳኒብሰሚን ያሊፎ ያዳፍ ገረፍንፍኔት ኢመሉ ሳቲ ከነሳንዱበተን
ወጪዎች የተነኒ ነሞኒ ለመንከሳን ፖዚቲቪ ከአኒ በረኒ ረጅቾዳ ቶኮ መንዲራቲ ኒካኒሞ አስማ አርጆራቲ ቾዳ ቶኮታኒ ኒ መንዲሱኒ ከሌሸሩፌኑ ብረቺ ሴጅ ረጅቾዳ ውስታለ ኬኛ ኮሪቻ ሳ ያሊሳ ብረቻ ረጅቾዳ እንቺ ገራ አርጆ ተርገሚሱኒ ክንፍኔ ቲከኒኒቺ ሴጅ ሩአማ ማሊፊ ድኮብራቲ ኒዳከኒ ያላቲ ገራ ውስታለ ፌቱሬ ኮብራሲን ከባዋንቴቪ ክንፍኔቲ አከኒ ዴሞ ቴቱሬ ቾራ ዴቲንግ ታይሙ እርገጂ ገርብ ከባሄ አከኒ ኮሮና ከነተወሉ ሊሰጂ ቾራ ከናፊነች ወጥ ከነቲ ያለ ጎረቻጅ እንዲ መንዲራዱ ከ ያው ከሊስ ላይ ሮን ፈኑ ፍረጂሱ ፍጂኒ ወርባዳ እንኖ አንድ አርገን ሶሳቲ ወልካ ወንድሬ ዲ ኦክሲጂን ይረጎደኔ ቺሴጅ ራይ ቾራ ሻንኪ ሳቲ ባይ ቱቱኪ ወይቲ ዲዮ ከንቀበኒ ነሞኒ ኩለሰዲ አደባኒ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ከሰቲ በካ ኮፓይ ከሰ 0 የቾራ
ኦጌሰ ከሰ
ኦጌሰ ኬ
isasi kontakti kan kabani turaniru kanafi isani ki ada nubani jiru jechu ama mati nagara jechu
buang kurannu ndebine
buang kurannu igama jira nipsam
hali weerara virusi corona yero kamirayu cala yero kanatti kanandura bakka fagotti kan sodata mature amma bakka undawo lingawan jiruf hawasni eggenno durgo du cala yero amma kan jabate ofisaf matisa virusi corona ra ego kakabu fi gorsa ogisota fayatin kinemus hojira kolchu amaniru dr tamasgen radio sagale america fna kormalka amborra
via fano romona il satif metrobandi rajaka sujirtan genetically modified food kwana mo GMO ni midan kara science tin hojjetame bikal famu kwana mo guddisan midan kana qabachu fudibachu ratte fala mahiddu jir biyoti guddatan edduni inum qabanille midan kanan hojjetan fayyana matif fayya biyetif qillensnan noti fi yudan sami ti jidan akqoranno nagi tokjedut Ethiopian duri nyata GMO kanin qabdo amma jirbi rallalu jirayet shome hunduma namatan ratte diyotan barru tokubarre sebase Norwayti barumsa PhD tijir barumsa doktoromma tijir tujubet dubis GMO mana katatunti munjalga
GMO on afan Kenyan salpatti hikuda vayena mutulfat garuma la sanyi foye jechu dandeñ sanyi foye ta et garu hala itti qorannon qonna Ethiopia yokinmo qorannon qonna Oromia itti sanyi foye su oton tain hala tikko technology baye hammayahen tauda kunimmo mali tari tinno yo makasa hukkisisu baade sanyi falame yu jechu dandeñ mali fikuni nuti kan beknu sanyin kan foyew fakkenya bokollo yo fudanne bokollon suqata lama suqatu jira bokollon suqata tokko suqatu jira inni lama suqatu omisha guddaken bokollon inni suqata tokko suqatu mo omisha heddunken kana fakkenya bisa suqata lama suqatu sun addan bafan hajin bokollon biro mo bokollon qillen jiksu eran nijira bokollo gababan kani muktisa furdate qillen sa dandamatu mo nijirat inni jigu ambaduf isa gababa suqata lama godatu barbanata kana bokollo sun gababina sa kamurte su jin kajedamu umaman DNA sa ke sejira bokolloni mo akasukata lama sukatu kanisa godu umaman jinin sukata lama isa sukachi sujira malifi jinitu murtesa wante fakkenya bikiltu sata u fakkenya nama fakkenya belada sota echuda kana wankana bokollo gababati sukata lama sukatu walittifinne amala lama ankana bikiltu bokollo tokko kesetti yokin mo sanyi bokollo tokko kesetti fidudaf walitti diqalom sunu rejira kuni umaman qote bultonis masisani kesetti otombi kinis bekanis innita qoranno qonna kesetti mo wari qoratan walitti diqalom sani bokollo amajenne kan umuni dandaw garu GMO namma ani fati hasofnu kun isarrati adda maltu adda isagoda fakkenyaf bokollon ibeen akka isa hin balleessine yoo barbaanne maal ta'a ilbiisa ijaanillee hin mul'anne baakteeriyaa jedhamu keessaatii jiiniin fudhatameet boqqolloo keessa lixa laaboraatoorii yookiin immoo bakka itti qoratan manneen yaalaa keessatti jechuudha marfeedhaan jiiniin kun erga lixee booda achi keessatti keemikaala adda ta'e kan ilbiisa ajjeesu ofumasaa biqiltuun boqqolloo akka uumu godha jechu yeroo uumu waan kun pirootiiniidha ilbiisa kan ajjeesudha boqqolloon kun ilbiisa ofumasaa akka ajjeesu taasisa jechuudha kanaaf qoricha itti gochuu nurran jiraatu boqqolloo sun akkasumattiin itti gargaaramuu dandeenya jechuudha maalla faayidaansaa qoricha itti facaafnu sun ni oosha jechuudha qarshii nuuqusata jechuudha garuu rakkinni inni uumuu danda'u namni qorannoodhaan bira gaheeru hin jiru namoonni waan sodaataniif jiiniin kun ilbiisa irraatii gara boqqollootti waan lixeef akkasumatti illee sodaachuu irraan kan ka'e deebisee immoo waan adda ta'e waan inni fide oomisha inni dabale hammas waan hin beekamneef biyyoonni baay'een didaniiru jechuudha biyyoota Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa ati kan boqqolloo kana oomishe fakkeenyaaf amma yoonaatti biyya keenyatti waan kun hin taane yeroo dhiyoo seerri erga jijjiiramee booda waggaa afur dura waan kun akka ta'u ta'ee amma yaalii irra jira boqqolloon akkasuma warqeelle boru kitifo anivati nyannu ratti qocho akanyanne kannu sodaachisu warqeerratille yaalinta ajiraachud qaafi ratista udanda boru wanti wankana dabunjiru qamadi ratista udanda maalfi serbi yakenya wankanaf wan eyemu jalqabef chichud
amma ga kannuti addan bafne hubatamoni irajiru ummati qonnaan bula baayeen saani baadiyaa keessa jiru magaalaadhuma keessan ni jiru iyyuu namoonni baay'een sanyiin fooyyeffamee dhiyaate yookaanis immoo innisin sanyii fooyyeffamee faalame jettan kana maal akkanni ta'een beekamu barruu kana barreessuudhaaf yookaanis immoo waa'ee jeemmoosa jedhu waa'ee sanyii kana daran cimsitanii barreessuudhaaf maaltu isin kakaase?
Ani waan na kakaase nan beeka hordofaan ture waan kana biyya keenyatti keessatti waan ta'aa ture. Wanti ta'e maallaa asirratti dogoggora tokkollee sirreessuun barbaada. Barreeffama irra dhaabatanii namoonni muummicha ministeeraa balaaleffachuu jalqabanillee jiru. Kuni dogoggora. Erga muummichi ministeeraa taayitaatti dhufee miti waan kun kan jalqabame. Bara 2015 kan seerri kun jijjiirame. Sababni itti mootummaan Itoophiyaa dura seerasaa geeddaruu danda'eef industiraal paarkii isa jedhamu kana amma babal'inaan banamaa jiru Kombolchatti, Adaamaatti, Jimmatti, Hawaasaatti iddoo adda addaatti banamaa jiru kuni iddootti huccuun oomishuu jalqabamedha. Huccuun immoo oomishuudhaaf jirbiin nu barbaachisa. Kanaaf GMO nama jenne nuti duratti haasofne kuni jirbiin fooyya'ee faalame haa jennuqa. Tokko uumamee jira. Jirbiin kun BT-Cotton jedhama. BT-Cottoniin maqaasaa eessarraa argate? Ilbiisa tokkorraa argate. Ilbiisa jennaare baakteeriyaadhumaa jennu. Baakteeriyaan kun maqaansaa Bacillus thuringiensis jedhama. Jiiniin baakteeriyaa kana keessaa fudhatame jirbii kana keessa erga lixee booda jirbiin kun akka pirootiinii tokko uumu taasifame. Pirootiiniin kun immoo jirbii kan nyaatu raammoo wayiitu jira. Inni jirbii balleessa akka malee. Isa ofuma isaa jirbiin sun keemikaala mataasaatiin uumu. Pirootiinii mataasaatiin uumurraati ilbiisa sun ajjeesuu danda'a jirbiin. Kanaaf jirbiin akka ilbiisni yeroo weeraru akka hin banneef jirbiin sun waan gaarii ta'ee mul'ate. Kanaaf egaa dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Yeroo Itoophiyaa waan kana huccuu oomishuuf qophooftu industiriyaal paarkii kana babal'ifattu bakkeerraallee warri teeknoloojii kana qaban biyyi kun achi dhaqnee teeknoloojii kana gurgurachuuf biyya taatudha mijattudha jedhanii dhiibbaallee uumuu danda'u. Uummanni wanni mootummaan Itoophiyaa sitti amanee yeroo sunitti dhuguma nu gargaara. Jirbii oomisha keenya dabaluu qabna. Industiriyaal paarkii keenyaaf jirbii dhiyeessinee huccuullee oomishnee biyya alaattillee erguu qabna jedhurraa akka ka'e seerri sun jijjiirame yeroo sun. Garuu jirbiin kun iddoo adda addaatti yaalameera. Biyya Burkiinaa Faasoo jedhamutti akkasuma galee oomishamuu erga jalqabamee booda qonnaan bulaan jirbii oomishan hundumti isaanii isa durii jirbii isaanii gatanii irraanfatanii hamma sanyiinsaaf gosnisaa badutti jechuudha. Jirbii kanatti garagalanii waggaa ta'e booda maaltu ta'e? Jirbiin sun hamma jirbii isa sunii wanniinsaa jechuudha. Gaafa butamu gaafa hiddamu faayibarii qaba miti jirbiin inni qulqullinni isaa jirbii isa durii beekame huccuu gaarii oomishuuti gadi ta'e. Kanaaf gatiinsaa jalaa gadi bu'e. Jirbiin kun immoo sanyiinsaa kan inni bitamu gatii qaaliidhaan maalifi teeknoloojii ammayyaadhaan kan uumame waan ta'eef isa wajjin immoo kan deemu teeknoloojii itti gargaaramu waan biraas waan jiruuf qaaliidha baay'ee. Kanaaf bu'aa dhabanii booda Burkiinaa Faasoon jirbii sun dhiifte jechuudha. Akkasumas immoo qotee bulaas immoo hiyyuma keessa galche sooromse toon ta'in maalifi wanni qulqullinni isaa gaafa gadi bu'u gatiin gadi bu'ee sanyiin immoo qaaliidha. Kanaaf kana qixxee miti jechuudha waan isaan argatan gadi bu'e. Kana gidduutti immoo maaltu ta'e? Jirbiin dur jiru sun immoo irraanfatamee bade iyyuu sanyiinsaa jechuudha.
Tashoomeen galateeffannaa waan hafa immoo qophiitti aantu keessatti dachaana. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Taarratanuma taphatanii waldachaa nagaheen nu bula ansoraa lafeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.